Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec oca, versoi 1 gis hoc. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi parabolon, por instrui ciel oni devas ciam pregi, cae ne lazigi, cae diris, nu, ciu Dio ne faros lau justezo por siei electitoi, ciui tage cae nocte vocas lin? Iesuo diras che ni devas pregi ciam, cae li clarigas tion per parabolo. Se mal honesta iugisto fine lasas sin convinci della petego de vidvino, multe pli Dio, boncora, elaudos tiuin ciui pregias al li. Dio facte estas la personigita malavarezzo, li estas compatema, cae li ciam pretas elaudi la pregioin. Tial ni neniam devas malesperigi, sed ciam insiste pregi. La fina fraso della hodiaua evangelio parolas pri la credo. Ciam venos la filo de homo, ciu li trovos fidon sur la tero. Gi estas demando ciu volas estigi crescon della credo en ni. Estas clare, facte, che la pregio devas esti esprimo de credo. Contraue, gi ne estas autentica pregio. Se oni ne credas ie la bonezzo de Dio, oni ne povas pregi lau vere tauga maniero. La credo estas essenzaggio, fundamento della pregianta sinteno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecana de octobro 2019. Monto, supren iri, ciui. Ili estas la tri vortoi ciuin Papo Francisco dedicis alla misiistoi della tuta mondo, dum la cimatena meso en la Basilico de Sancta Petro, ocase della naudectria monda misiista tago. La monto ciam estis la loco de la grandai rencontoi inter Dio cae la homo, li clarigis dum sia predico. Sur la monto ni estas vocatai al proximigi al Dio, en la silento, en la pregio, distanzigiante el babilacioi cae clacioi, ciui poluas. Sed ancau al proximigi alla aliai, char la monto estas la loco, cie comencigas la misio, cae de cie oni povas vidi la personoin el alia perspectivo, de supre oni vidas la aliain ciel tuton, cae oni malcovras che la harmonion della bellezzo donas nur la tuto. La monto memorigas che la fratoin cae fratinoin oni ne devas selecti, sed bracumi per la rigardo cae cefe per la vivo. La monto conducas nin supren, for el la multai materiai aferoi. Gi invitas nin remalcovri la essenzagion, tio estas Dio cae la gefratoi. Facte, ni ne nascigis por resti sur la tero, daurigis la papo. Ni nascigis por attingi la altajoin, cai, por renconti Dion cae la fratoin sur la monto, ciam necessas supren iri. Plie sur la monton oni ne povas bone grimpi se oni havas pesajoin. Oni devas sen chargigi, por foriri necessas lasi, por annonzi necessas resigni. La credinda annonzo ne consistas el belai vortoi, sed el bona vivo, vivo de servado, ciu capablas resigni ie multai materiai aferoi, ciui malgrandigas la coron, igas la homoin indifferentai, cai enfermitai en si mem. Bona vivo ciu distanzigas el sen utilai aferoi, ciui troplenigas la coron. Bona vivo ciu trovas tempon por dedici al Dio cae alla fratoi. La senso della missio estas do supreniri la monton por pregi por ciui, cae mal supren iri el la monto por farigi donazzo al ciui. Ciui estas vorto ciun la Signoro nenia malazigas rediri. Ciui, char neniu estas excludita el lia coro, el lia savo. Ciui, porche nia coro iru trans la homai doganoi, trans la apartagioi basitai sur egoismo, ciuin Dio ne shatas. Ciui, char ciu estas alta valora tresoro, cae la senso della vivo estas doni citiun tresoron al aliai. Persone conduti ciel disciplo estas la instruo, ciun la Signoro donas al ni, iri al ciui. L'Ecclesio mem annonzas bone, nur se gi vivas ciel disciplo, cae la disciplo secvas la maestron ciutage, cae cun dividas cun la aliai la gioion de citio. Sen conceri, sen devigi, sen proselitismo, sed per la attesto, restante ie la sama rango, disciploi cun disciploi, proponante ame tiun amon ciun oni ricevis. La signoro, finis Francisco, facte havas spezon de maltrankvilo pri tiuj, kiuj ancora un scias, ke ili estas filoj amataj de la patro, fratoj, por kiuj li donis sian vivon kaj la sanctan spiriton. Maltrankvilo, kiun oni devas kvietigi, irante kun amo al ciui, char la misiado ne estas ŝarĝo por elteni, sed donaco por transdoni. Post la meso por la misista tago, ie tag meso antau la angeluso, Papo Francisco memorigis alla fideluloi ce estantai en plazzo Sancta Petro che la hodiaua monda misista tago estas favora ocaso por ciu baptito plicae pli conscii pri la necesso cun labori por la annonzo della regno de Dio per renovigita sindevigo. Francisco mensiis la apostolan letteron Maximum Illud della iaro 1919 promulgitan de Papo Benedicto la XV, por doni novan instigon alla misiista respondezzo della tuta ecclesio. En la hodiaua shangita cun texto, rimarchis la Papo, la messaggio de Benedicto la XV restas daure actuala, cae instigas nin venci la tenton de ciu mem referenza fermitezzo cae de ciu formo de pastista maloptimismo, por malfermi nin alla gioio plena novaggio della Evangelio. Nia epoco, marchita de tutto mondigio, devus esti solidarezza cae respectema pri la apartagioi de la popoloi. Male, gi daure suferas homologadon cae malnova in conflicto in pro la povo. La credantoi estas vocatai porticien per nova elano la bonan novajon, che la misericordo vencas la pecon, la espero vencas la timon, la fratezzo vencas la malamichezzon. Por plene travivi la mission, substrecis Francisco, estas ne malhavebla condicio, la pregio, fervora cae sencesa, laula instruo de Jesuo. Fine la papo invitis levi al si demandon, ciu mi pregias por la misiistoi, por tiui kiui iras malprecio, proximen por alporti la parolon de Dio per la attesto. Post l'angeluso Francisco memorigis che hierau en urbo Crema, Italio, estis beat proclamita la martiro Alfredo Cremonesi, pastro misiisto della Papa Instituto por Exterlandai Missioi. Mortigita quindec iaragia en 1953 en la nuna Myanmaro, li estis, diris la Papo, sen laza apostolo de pazzo cae fervora attestanto della Evangelio, gis la sango el versio, che lia exemplo instig gunin esti farantoi de fratezzo, cae curagiai misi istoi en ciu medio, che lia propeto subtenu tiuin ciui hodiau zorgegas pri la semado de la Evangelio en la mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.